Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru di bab 5, itu ada sistem pemasaran produk ya. Apa aja di sini yang akan kita pelajari? Di sini kita akan belajar tentang strategi pemasaran, kemudian mengenal konsumen dan pesaing, ada rencana pemasaran gitu ya. Oke, untuk poin yang A yang pertama, kita akan belajar mengenai mengenal konsumen dan pesaing. Konsumen itu apa sih? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Ya. Nah, tetapi di sini juga ada yang namanya perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu apa? Hal-hal yang mendasari konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi maksudnya apa seorang konsumen melakukan pembelian itu adalah itu yang disebut dengan perilaku konsumen. Ya. Nah, perilaku konsumen ini memiliki proses. Ya, ada proses lain dalam dirinya yang melibatkan. Antara lain apa? Proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa ekonomis. Ya. Lalu di sini ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku dari konsumen. Ya, yang pertama adalah pendekatan interpretif ya. Apa itu pendekatan interpretif? Pendekatan yang menggali secara mendalam perilaku konsumen dan hal yang mendasarinya. Studi dilakukan melalui wawancara panjang atau focus group discussion untuk memahami makna dari sebuah produk dan jasa bagi konsumen, dalam hal untuk merasakan dan yang dialami konsumen ketika membeli dan menggunakan sebuah produk. Ya. Lalu pendekatan yang kedua apa tadi setelah pendekatan interpretif? Yang kedua adalah pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, behavioral, serta dari ilmu sosiologi. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah pendekatan sains pemasaran. Nah, kalau pendekatan sains pemasaran ini didasari oleh teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Ya. Nah, selanjutnya pesaing dalam konteks pemasaran itu apa sih? Perusahaan lain yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan oleh kita. Ya, pesaing itu adalah orang yang produk lain yang mirip atau sama dengan produk yang kita tawarkan. Nah, itu disebut dengan pesaing dalam konteks pemasaran. Nah, untuk melakukan analisis terhadap pesaing dapat dilakukan langkah-langkah berikut, yakni ada uji perspektif pelanggan dalam membuat pilihan di antara produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Nah, yang kedua, melakukan identifikasi dengan pendekatan yang berusaha menempatkan pesaing ke dalam kelompok-kelompok strategis dari dasar strategi persaingannya. Nah, di sini lalu ada yang disebut dengan memahami pesaing dan segala aktivitas yang dilakukan oleh para pesaing untuk memberikan keunggulan para pelaku produksi. Nah, apa aja itu? Yang pertama, pengetahuan akan strategi kompetitif. Ya. Lalu ada sebuah keputusan tentang strategi alternatif lebih mudah didapatkan dengan kemampuan meramal reaksi yang sama dari pesaing utama. Nah, yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing akan melengkapi pemahaman yang dapat menjadi kunci kecakapan bagi seorang atau kelompok pelaku yang tugasnya untuk mengejar bermacam-macam strategi. Dan yang terakhir adalah mengetahui kelemahan pesaing. Nah, akan memotivasi pelaku usaha untuk membentuk kekuatannya sendiri. Nah, kita harus tahu kelemahan pesaingnya sehingga akan memotivasi kita untuk membentuk kekuatan kita sendiri. Oke. Nah, yang selanjutnya selanjutnya itu adalah hal yang perlu diperhatikan oleh peluang usaha dalam sebuah analisis pesaing. Ya, satu, kita harus bisa memilih pesaing untuk yang diserang atau dihindari. Nah, kalau memilih pesaing untuk yang diserang atau yang kita hindari atau kita mundur aja, itu terkait dengan modal dan strategi pemasarannya. Nah, untuk yang kedua, menentukan pesaing kuat dan pesaing yang lemah. Nah, kalau pesaing kuat dan pesaing yang lemah ini terkait dengan daya jualnya dan keunggulan si produknya tersebut. Yang ketiga, mengetahui pesaing yang dekat dan pesaing yang jauh. Nah, kalau yang ini terkait dengan kedekatan produk yang diciptakan dengan daya jual yang hampir setara, hampir sama gitu ya. Nah, yang keempat, melihat pesaing baik dan pesaing pengacau. Nah, terkait dengan kegiatan persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain, dalam hal ini banyak pelaku usaha yang bersaing tidak sesuai dengan aturan pemasaran. Misal seperti mematok harga rendah untuk produk yang serupa. Nah, dia menjual harga lebih rendah produk dengan produk yang sama atau mirip. Sehingga strategi mungkin merupakan hal yang lumrah. Namun secara etika pemasaran hal tersebut merupakan pelecehan terhadap pelaku usaha lain. Nah, yang terakhir, perancang sistem intelijen yang kompetitif. Nah, dengan tenaga-tenaga informatif yang dapat mengidentifikasi unsur-unsur persaingan yang penting di lapangan untuk dilaporkan agar menjadi pertimbangan pengambilan keputusan sehingga segera terhimpun strategi pemasaran baru yang lebih matang. Nah, selanjutnya nih, yang B. Sekarang kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Oke, strategi pemasaran. Menurut American Marketing Association, mengartikan pemasaran itu apa? Pemasaran adalah usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Nah, lalu, adapun definisi yang diungkapkan oleh Philip Kotler, yang mengartikan bahwa pemasaran secara lebih luas sebagai suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan hal yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Nah, di sini ketika sebuah perusahaan merencanakan strategi pemasaran, mereka harus menentukan roda analisis konsumen. Yakni apa itu? Yakni kerangka yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meneliti, menganalisis, serta memahami perilaku konsumen yang dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, roda analisis yang dimaksud itu dibagi menjadi 3 elemen, yakni lingkungan, perilaku, dan suatu sistem di tubuh individu, yakni sistem afeksi dan kognisi. Afeksi itu apa? Afeksi itu menunjuk pada perasaan si konsumen terhadap suatu rangsangan atau kejadian. Misal, apakah konsumen itu menyukai? Nah, ini kan perasaan ya, Nak ya. Jadi, apakah konsumen itu menyukai sebuah produk atau enggak atau tidak? Nah, kalau kognisi mengacu pada pemikiran konsumen, misal apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Ya, itu untuk afeksi dan kognisi. Nah, kalau di sistem afeksi yang dimiliki oleh manusia berkaitan erat dengan emosi, perasaan tertentu, suasana hati, dan evaluasi. Nah, setiap tipe tersebut dapat berupa respons positif atau negatif. Nah, keempat tipe afeksi ini berbeda pengaruhnya terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Ya, lalu untuk sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, merencanakan, memilih, dan berpikir. Nah, fungsi utama dari sistem kognisi ini apa sih? Untuk menginterpretasi, membuat masuk akal, dan mengerti aspek tertentu dari pengalaman yang telah dialami oleh konsumen. Nah, lalu, Fungsi keduanya apa? Memproses interpretasi tersebut menjadi sebuah tugas kognitif seperti mengidentifikasi sasaran dan tujuan, mengembangkan dan mengevaluasi pilihan alternatif untuk memenuhi tujuan tersebut. Ya. Nah, lalu di sini sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan melakukan beberapa proses yang mendasari pengambilan keputusan. Ada apa aja? Ada 5 nih. Ada pengenalan masalah, lalu ada pencarian informasi, lalu ada evaluasi alternatif, dan yang keempat ada keputusan pembelian, lalu yang kelima ada evaluasi pasca pembelian atau evaluasi setelah melakukan pembelian. Nah, adapun 4 faktor internal yang relevan yang terdapat dalam proses pembuatan keputusan pembeli. Yang pertama, motivasi. Nah, motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu, itu motivasi. Persepsi, yang kedua itu persepsi, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Dan yang ketiga ada pembentukan sikap atau attitude formation, merupakan penilaian yang ada di dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Nah, yang terakhir itu ada integrasi, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Ya, perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak lagi membeli sebuah produk. Nah, oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah hasil analisis dari sebuah produk dapat disusun dalam sebuah paparan. Ya, dalam sebuah paparan itu ada 2, ya, hasil identifikasi pasar dan ada hasil identifikasi strategi pesaing. Nah, kalau dari hasil identifikasi pasar itu ada brand kompetitor, ada product form, ada generic competitor, dan ada desired competitor. Ya, brand competitor itu yang seperti apa? Ya, brand competitor itu adalah perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama bagi konsumen yang sama dengan harga yang sama. Itu brand competitor. Nah, lalu kalau product form itu yang seperti apa? Perusahaan-perusahaan lain yang membuat dan menawarkan konsumen dengan kategori jenis kelas produk yang sama. Ya, lalu ada generic competitors, itu adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, lalu ada desired competitor, yaitu perusahaan lain yang menawarkan produk jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sama. Nah, yang kedua itu ada hasil identifikasi strategi, yaitu dalam melakukan identifikasi strategi pesaing ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah apa aja? Tuh, ada semakin mirip strategi suatu perusahaan dengan produk yang sejenis, maka akan semakin bersaing. Nah, semakin mirip akan semakin bersaing. Lalu, dalam suatu industri, pesaing-pesaing dalam industri yang bersangkutan dikelompokkan dalam grup-grup. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah analisis terhadap objek pesaing, diawali asumsi bahwa setiap pesaing mempunyai sumber objektif dengan bobot yang berbeda. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang strategi pemasaran ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran. Ya, itu ada beberapa tahap-tahap lagi. Nah, cukup sekian dulu hari ini. Sampai bertemu lagi ya.